Žēlastība un mierslējums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 10. Nodaļā. Tālāk iedami, viņi iegāja kādā ciemā. Kāda sieviete vārdā Marta uzņēma viņu savā namā. Viņai bija māsa vārdā Marija. Tā apsēdās pie tā kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Bet Marta, nopūlējusies daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja: Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi mani vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņai atbildēja: Marta, Marta, tu par daudz ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu. Tā viņai netiks atņemta. Āmen. Kungs Jēzu Kristu, māc mums saprast šos tavus vārdus, ka tikai viena lieta tu vajag, kā arī mēs līdzi pie Marijas pazemības, lēnprātības un dedzības pēc vārda mācāmies un dedzīgi tavu vārdu saņēmēji. Tikai tad tavs vārds arī pie mums izdarīs savu darbu, un tad darbinās mūsu rokas un kājas un mutes, arī kalpošanai, šķīstai un svētai. Svētī mūs, Kungs, tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Kungs Jēzus Kristus ir nācis šai pasaulē, vēlnu darbus izārdīt. Un vēlnu darbiem nevar pretī stāvēt ne cilvēciska gudrība, ne zinātne, ne kultūra, ne tikumi, ne varana varēšana, kas cilvēkam būtu dota. Ir tikai viena lieta, kas spēja vēlnu darbus cilvēkā izārdīt. Tas ir Dieva vārds. Viņš ir varens un spēcīgs. Asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu. Viņš nāk un pāršķeļ cilvēka sirdis, smadzenes un locekļus. Un dar dzīvu, un reizē nonāvē un atkal atdzīvina. Mēs turpinām savas pārdomas par šo Dieva vārda varano spēku. Lielo dāvanu, kas nāk ar Dievu vārdu. Lūka, kurš bija sapratis Dievu vārdu spēku, pats no apustuļa Pāvila dzirdējis un mācījies, bija pieredzējis to savā dzīvē, ko Dievu vārds spēja darīt pie viņa, kā viņš duras iekšā, vispāršķeļ sirdis, smadzenes, nodomas un iztiesā visu. Tāpēc cilvēkiem ir kādreiz bail no Dieva vārda. Un vēlnam ir tūkstoši viltību un visādu triku, ar kuriem viņš cilvēkus no Dieva vārda tur pa gabalu, lai tikai šis Dieva vārds viņu neuzrunātu. Kādreiz pavisam šķietami nevainīgā veidā pie ļoti labprātīgiem, ticīgiem ļaudīm. Mēs lasām šodien kādu notikumu, ko Lūka atstāsta, kur Jēzus ar saviem mācekļiem iedams tālāk nonāk kādā ciemā, Betānijā, nabago mājā, jo tur Jeruzālēmas pievārtē bija apmetušies galilejiešu izceļotāji. kuri nevarēja kaut kā laimi un labu iztikšanu savā Galilejā rast, tad devās uz lielo un bagāto Jeruzālemi, jo tur jau ļaudis bija vajadzīgi un katrs bija noderīgs ar savu prasmi, savu varēšanu, savu darbošanos un čaklumu. Un to jau mēs zinām, ka kādreiz tie nabadzīgākie ļaudis, kas trūkumu pieredzējuši, ir arī visrosīgākie, visčaklākie un kādreiz pat gūst panākumus. Bet no sākuma viņi apmetās netālu no Jeruzālemes kādā ciemā, kas ir pa ceļam. Un tur nu ir kāds nams. Marta, Marija, Lācars, viņu brālis, plaši pazīstams nams. Varētu domāt, ka savā ziņā tas ir bijis tāds kā viesu uzņemšanas nams, tāda kā cilvēku pulcēšanās vieta, kā tagad arī viesu namos, restorānos un kādās citās iestādēs cilvēki svin savus godus, sanāk kopā ar saviem draugiem un radiem, tur viņiem nav jārūpējis par to, ko ēdīs, ko dzers, tur ir ļaudis, kas visu to prot sarūpēt, kas prot par visu padomāt un arī visas lietas labi sakārtot, lai viesi varētu baudīt ēdienu, dzērienu, viens otru sabiedrību. Domājams, kā arī šis Martas un Marijas un Lācaranams būs bijis kaut kas tam līdzīgs. Tā vismaz no svētiem rakstiem mēs varam nojaust, ka tas tā varētu būt. Katrā ziņā šajā namā Jēzus ar saviem mācekļiem bija biežs viesis. Arī galilejieši, kas nāca uz svētiem uz Jeruzālemi trīs reizes gadā, protams, kā nu kurš cit retāk, viņi apmetā šajā ciemā, pazina šī nama ļaudis. Arī jeruzālemieši ļoti labi pazina šos ļaudis. Un nu Jēzus ir nācis šajā ciemā. Un Marta, droši vien domājams, vecākā un šī nama saimniece uzņēma viņu savā namā. Laikam nams bija gana plašs, un viņa tad nu nolēma, ka varēs beidzot arī kaut kādā veidā to, ko viņa prot, likt lietā. Ar to kalpot. Tas taču ir tik jauki, viņa taču tik daudz reizes to bija darījusi. Viņa tak to prot. Tā rūpēties, lai nevienam nekā netrūk, lai ēdiens būtu garšīgs, lai vīns būtu labs, lai ļaudis priecātos gavilētu. Tā viņa domāja. Bet Jēzus nāk šajā namā pavisam citu lietu darīt. Viņš nevis gaida ēdienu un dzērienu, viņš gaida atvērtas cilvēku sirdis, kas deg pēc viņa vārda. Viņš māca tur ļaudis, kas tur sapulcējušies, un Martas māsa, kurai citādi būtu jātek čakli un jārūpējas, ka galds būtu saklāts, ka ēdieni būtu sagatavoti, ka šis vārds viņai tā ir iekritis sirdī, ka viņa nevar palaist garām nevienu vārdu. Jēzus runā. Tas kungs ir savā svētajā namā. Klustiet viņa priekšā visas tautas. Senais pravietis ir sacījis. Kad Dieva vārds skan visam, ir jānorimst un jāapkust. Bet kā tad ēšana, dzeršana, visas tās tūkstoši un simt tūkstoši lielākas un sīkākas rūpes, ar ko ir pārņemts cilvēka prāts un ir pilna viņa dzīve, vai tad tās var kaut kā pabīdīt malā? Jā, var. Bieži vien ļaudis vēroja Jēzu kā tādu savādnieku. Ja tikai ļaudis gribēja klausīties vārdu, viņš bija gatavs runāt. Tā, ka mēs lasām, pat nebija laika tiem maizi ēst. Un, ja tuvinieki nāca un sacīja, viņš ir bez prāta, viņš ir sajūcis prātā, viņam bija daudz, kas sakāms. Un mums ir daudz, kas dzirdāms, uzklausāms un paturams, sirdī uzņemams. Tikai Dieva vārds var mūsos izpostīt vēlnu valstību un viņu darbos. Sasaistīt viņu un atņemt viņu ieročus, ar ko viņš tur grēcīgo pasauli savā gūstā. Jo caur grēku, kas cilvēka sirdī valda, viņam ir daudz spēcīgu ieroču. Kultūra un zinātne, gudrība un cilvēku prasmes, augstas skolas, jā, un pat valdības. Tas viss pieder viņam, ja pieder sirds, kurā nav Dieva vārda, tad viņam pieder arī šī sirds. Un vēlns tur valda, un tikai Dieva vārds spēj izpostīt sātana darbus. Šī vārda vajag daudz. Viņa nepietiek vienreiz, divreiz dzirdēt, paklausīties, nožāvāties un aizmirst. Šim vārdam, kā varenais traumē, ir jāplūst ar mūsu ausīm uz mūsu sirdi. Jāizslauka prom visu neiedzīgo, visu grēcīgo un samaitāto. Un šis notikums mums māca. Cik tas ir dziļi un nopietni. Marta rosās, bet Marija tā apsēdās pie kunga kājām un klausījās viņa vārdos. Kā tolaik ļaudis, kad nebija krēslu un galdu, bet bija tikai zviļņi austrumos, sagūlu ap galdiem un viņa kājas bija vērsts pret istabas malām, sienām un stūriem, un tur kādā stūrītī Marija ir atradusi sev vietu. Mēs zinām, ka apustulis Pāvils vēl saules būdams, pēc tam varēja ar īpašu lietu lepoties, kad viņam prasīja, vai tu vispār esi izglītots un mācīts vīrs, Viņš teica, es esmu izglītojies un mācījies pie paša Gamaliela, izcilākā jūdu teologa tajos laikos kājā. Viņš tāpat ir tupējis kaut kur stūrītī, kur tika risinātas kādas sarunas, dota mācība. Tā mācība gan varbūt vēl nebija tāda kā Jēzuma. Bet arī Gamaliels nebija tālu no patiesības. Un te nu Marija klausījās viņa vārdos. Bet tālāk mēs lasām, Marta nopūlējusies daudz kalpodama, nostājās viņa priekšā un sacīja, Kungs, vai tev nerūp, ka mana māsa ir pametusi manu vienu, lai es kalpotu? Saki taču viņai, lai viņa man palīdz. Kungs viņa atbildēja, Marta, Marta, tu par daudz, ko esi norūpējusies un satraukusies, bet ir tikai viena lieta nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, tā viņai netiks atņemta. Un te nu mums jāmācās vairākas lietas. Vispirms par Martu. Viņa mums māc ļoti nopietni apdomāt to, kā mēs tuvojamies Dievam. Arī šodien bieži vien mēs redzam, ka cilvēki, kas kaut kā šai pasaulē ir rosīgi un darbīgi, un kaut kā nevar varbūt savus talantus, savas spējas, savu varēšanu un prasmes likt lietā, viņi kādreiz ierauk redz, te ir baznīca. Tādi jauki mīļi cilvēki. Es arī iešu un ar visu to, ko es protu, tad viņu vidū darbošos. Tāpēc arī kādreiz baznīcā tiek mācīts un vaicāts. Kā mācītājam man kādreiz ir bijis jāizpild dažādas anketas un aptaujas. Kādi jums ir jauniešu vakari? Vai jums ir kādas sporta nodarbības? Vai kādas citas aktivitātes? Jo cilvēkiem taču patīk aktivitātes, un kur šie aktīvie ļaudis, viņus nevajadzētu pārāk nogurdināt ar Dievu vārdu, bet tūlīt pat pie darbošanās, pie kalpošanas, tad viņi paliks draudzē. Mīļie nevar draudzē nākt nešķīsts un neiztīrīts. No tās visas aplamās dzīves, kas velkas līdzi, kur Dieva vārds kā az zobens nav iespiedies un pāršķēlis sirdi un smadzenes un locekļus, un dziļi dūries iztiesādams visas lietas, un viņam mēs dosim atbildību. Tu cilvēks nemaz nevar neko baznīcā labu darīt. Viņš nesaprot. Viņš kaut kā neredz, kas ir pats galvenais. Viņam liekas, ka baznīca ir tāda iestāde un vieta, kur katrs kaut ko priekš sevis var atrast. Tie, kas grib dzirdēt vārdu, var klausīties vārdu. Tie, kas grib kādās aktivitātēs piedalīties, tiem jādod šāda iespēja. Dziedāt vai rokdarbiem, vai kādas pasaulīgas gudrības lekcijas klausīties, un jo vairāk draudzē būs šādu lietu, jo vairāk cilvēkus tas sapulcinās. Mēs redzam, pie kā tas ir novedis bieži vien baznīcas, ar kur ārzemēs. Kur tepat netālu, kur baznīca ļoti bagāta un turīga, saņem ļoti lielus ienākumus. Kur viņi var arī daudziem cilvēkiem dot darbu, tad nu ir visi šie aktīvie un aktivizētāji. Reiz, kad lietas vēl bija labākas, pirms gadiem 25 mazliet vairāk nācās būt Vācijā, tur bija kāda draudze, kur draudzes mācītāji lielījās, ka viņiem ir apmēram 70 algoti darbinieki šajā draudzē. Kur viņiem ir sporta kompleks un bērnu dārs un vēl kādas lietas, kur darbojas ar senioriem un junioriem un visiem citiem ļaudīm. Tad vaicāja, bet cik jums uz dievkalpojumiem nāk? Nu, kādi 50, kādi 60. Rosība bija liela, kad ļaudis no tās puses kādreiz brauc pie mūsējiem, skatīties, kā ta pie mums darbojas kristīgie jaunieši. Tie bija 90. Gadi pats sākums. Vēl bija atmoda. Un kur bija daudz jaunieši, kas pulcējās ap Dievu vārdu. Un tā pie šādiem kristīgiem studentiem reiz ieradās kādi jaunatnes darba vadītāji. Aicādami, ko jūs te darāt, ka jūs tik daudz te esat sapulcējušies, kā mēs klausāmies Dievu vārdu, mācāmies, lūdzam Dievu, un nestāstiet taču, kādas jums ir aktivitātes, ka jums ir šādi te panākumi, ka jūs tik daudz jauniešu esat sapulcinājuši. Viņi bija izaktivējuši savu baznīcu tukšu. Un nāca mācīt. Viņi nebija kaut ko ļoti būtisku sapratuši no šī stāstu. Vispirms vienu lietu vajag. Dievu vārdu. Viņam atvērties. Tu nemaz nevari ar savu veco dzīvi šeit nākt un spīdēt un uzskatīt, ka tā būs laba Dievam tīkama lieta. Kā Marta toreiz. Bet tad kungs viņai bija pasūtījis banketu. Viņš bija atnācis, lai kalpotu ar savu vārdu. Tas kungs ir savā svētajā namā. Lai cieš klusu viņu priekšā visas tautas. Lai tās cieš klusu un klausās. Atveriet savas ausis, saka tas kungs. Tad jums būs daudz laba, ko ēst. Tā ir maize, kas nākusi no debesīm. Kas to ēdīs, tam vairs nesauks. No tiem, kas pulcējas ar Dievu vārdu, daudz pēc tam kļūst gan par darbīgiem kristīgās draudzes kalpotājiem, kristīgiem ļaudīm, kas krietni savu dzīvi dzīvo, bet no tiem aktivētajiem un pēc tam kaut kādā veidā dezaktivizējušamies, no tiem nekādas jēgas. Un nekāda labuma. Viņa atkrīt atpakaļ vēl dziļāk, nekā tie pirms tam bija bijuši. Vēl vairāk ar vārdu viņus vairs grūti uzrunāt. Viņa saka, mēs jau dzirdējām, kad es tur rosījos ar visām savām aktivitātēm. Es jau dzirdēju, ko mācītājs runāja, ko Dieva vārds saka, kaut ko jau palasīja, kaut kas jau aizķērās. Es jau visu zinu. Ko tu nezini, nekas tev nav aizķēries. Marija sēž pie Jēzus kājām. Viss viņa dzīve, viss viņas grēki. Viss tā iepriekšējā darbošanās. Ar viesiem un viesu izklaidēšanu, viesu uzņemšanu, ēdināšanu, dzirdināšanu. Kur daudz joku pasaulīgas jautrības. Viņa redz Dievu vārdu priekšā, ka tas viss ir iztiesāts, tukšs, nešķīs, negāns, briesmīgs. Kā vispār kaut ko tādu varētu drīkstēt, nest, tā kunga draudzē iekšā ar to teikt, es ar to kalpošu, es to pienesīšu, jā, mazliet palabošu. Rokas vēl necer. Vēl kājas ir kā sapītas, viņi var tikai sēdēt pie tā kunga kājām un klausīties. Tos vārdus, kas nāk pār viņu lūpām, tur ir bauslība, kas apsūdz nosoda un grūž ellē. Tur ir evaņģēlijs, kas atspirdzina, iepriecina, dod cerību, atdzīvina, dod jaunu spēku. Tas kungs runā. Kāda rosība šeit vēl varētu iederēties? Ar vislabākajiem nolūkiem, ar vislabākajām domām pulcināt cilvēkus, tos aktivizēt, izklaidēt, sapulcināt aizvien vairāk un vairāk. Nevar taču viss klausīties Dievu vārdu. Ja nevar klausīties, tad nederi. Nekādas kristīgās aktivitātes tevi nepadarīs par kristieti, ja Dieva vārds tev par tādu nepadara. Un Jēzus, sirdžu zinātājs, redz, kas ir katra mūsu sirdī. Viņa vārds zina izdarīt pie mums savu darbu. Kad Jēzus beidz runāt, Tad nu cilvēki, rosies, dari, skaties, ko tu vēl vari, kad Dieva vārdu tu esi saņēmis, cik daudz no tavas rosības vēl der tālāk tavā dzīvē un draudzē, daudz ko būs jāatstāj malā, par daudz ko būs jākaunās, bet tikai vārds tev var atvērt acis, to redzēt, saprast, saņemt, piedzīvot. Tikai Dieva vārds var vēlnu darbu pie tevis izpostīt. Velns ir daudz strādājis. Gan pie Marijas, gan pie Martas, gan pie viņa brāļa Lāca. Kā pie mums visiem. Bet Marija ir vārdas atvērta. Un Jēzus atbildēdams Martai saka. Marta, Marta, tu par daudz, ko esi norūpējusies un satraukusies. Un tas viss ir tukšs. Nekam nederīgs. Marija, tava māsa, sev izvēlējusies labāko daļu. Tā viņai netiks atņemta. Tai laikā sievietes neko daudz nevarēja mācīties no ticības lietām. Tā saka tikai rabīnu sievas, viņa meitas, priesteru sievas un meitas. Kaut ko šap tad mācījās. Sievietēm neklājās vēl tur, kur Dieva vārdu mācība tiek mācīta. Tur bija jābūt puišiem, vīriem, kas mācījās. Bet Jēzus reizē ar šo vārdu par Mariju atver durvis visām sievietēm. Ka tikai tu gribi dzirdēt. Ka tikai šis vārds krīt tavā sirdī, tu to gribi paturēt. Tu gribi atkal pie tā būt. Tu drīksti. Tu vari. Tu esi izvēlējusies labo daļu. Tā tev netiks atņemta. Jēzus ir savas tautas vidū. Ap viņu apkārt ir dažādi ļaudis. Citi rosās un darbojas. Savu darbošanos bieži vien arī pasauli līdzi, Dieva namos un draudzēs ienesdami, strīdās ar Dievu vārdu beigās, un ja neatgriežas, tad arī tiek kādos maldos ievesti. Ir kas klausās viņu vārdu. Viņi varbūt uzreiz nespēja nec rosīties, nec darboties, bet tad, kad vārds būs savu darbu izdarījis, viņi spējas. Un tas nebūs viens brīdis, viens mēnesis vai gads vai trīs. Tas būs viss mūžs. Viņi ir izvēlējušies Dievu vārdu. Un šis vārds sauri visam viņu mūžam darbosies. Tā ir vislabākā daļa. Labākas nav. Kad tas kungs grib uz tevi runāt, klausies, nerosies, nesaki, man tik daudz dažādu lietu darāms, vai tad dzīvē kāds varētu saskaitīt visu to, kas man jādara. Tu daudz esi norūpējis un satraucies. Tukši norūpējies, tukši satraucies. Viena lieta nepieciešama. Mācies no Marijas. Viņa izvēlējusies labāko daļu. Tā viņai netiks atņemta. Āmen.